В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Нова фаза антитерористичної операції, як її оцінюють експерти і пересічні громадяни.
Добре. Ну, краще, звісно, щоб був воєнний стан, щоб якось це активніше розвивалося, тому що люди гинуть від неорганізованих дій.
Дуже рада, що, наконець, у нас закінчилось наше перемир'я, почалися якісь дії.
Ми розповімо про спеціальну урядову комісію, яка буде контролювати використання коштів на армію. Леонід Кравчук розповість своє бачення руського міра і те, як треба тиснути на російського очільника Путіна.
В русський мір входять не тільки росіяни за філософію Путіна, і ті, хто спілкуються російською мовою. Це вже хвороба, яка не залишає будь-кому навіть права на переконання.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Представники угрупування ЛНР, яке Україна визнала терористичною організацією, відпустили журналістів громадського телебачення Анастасію Станко та Іллю Безкоровайного. Їх звільнення у прямому ефірі транслював російський канал Life News. Російські журналісти, які транслювали цю подію, засипали питаннями українських журналістів, але вони відмовилися спілкуватися з представниками російських ЗМІ. За словами журналістів громадського, у полоні їм погрожували вбивством. Напередодні стало відомо про захоплення у Луганській області двох співробітників громадського телебачення. Представники угрупування «Луганська Народна Республіка» не висували окремих вимог щодо їх звільнення. Українські силовики відбили у сепаратистів 4 населених пункти. Це Закотний, Райгородок, Різниківка та Райолександрівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Також, за інформацією Дмитра Тимчука, українські військові захопили арсенал боєприпасів, який перевозили бойовики. Україна очікує від Заходу рішучих дій із захисту суверенітету України. Про це заявила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.
Ми маємо враховувати і думку наших західних партнерів, які сьогодні стоять поряд з Україною, і ми бачимо, що створена така велика коаліція, насправді, на підтримку України. Зі свого боку, Україна очікує від країн Заходу більш рішучої і жорсткої позиції по захисту і не просто інтересів України, а нашого суверенітету і незалежності. І це є, насправді, так само обіцянки, які брали на себе західні країни.
За словами Ірини Геращенко, крім зовнішнього ворога, в Україні діє п'ята колона, тому демократична команда має гуртуватися, а не критикувати один одного. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук заявляє, що не підтримує нинішній формат переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України.
Я не підтримую такий формат переговорів. Хоч це кажуть не переговори, а контактна група, консультативна, але все ж таки має бути чітко визначено, хто від кого має повноваження. Хто від президента України, хто від Росії. Росія робить хитрі кроки. Вона, скажімо, через певний час каже, що ми там участі не брали. Це українці говорили з українцями.
Леонід Кравчук наголосив, що не зрозуміло, кого саме представляють лідер українського вибору Віктор Медведчук і народний депутат від партії регіонів Нестор Шуфрич на цих переговорів. Тим часом колишнього народного депутата, співголову так званого Народного фронту Новоросії Олега Царьова оголошено у державний розшук. І про це повідомляють у Генеральній прокуратурі України. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перші два дні відновлення антитерористичної операції схвально оцінюють і експерти, і пересічні українці, і урядовці. Схвалили цей крок і в уряді Сполучених Штатів, тоді як частина європейських лідерів кажуть, що дещо здивовані. В Кремлі це рішення українського президента Петра Порошенка засуджують. Учасники антитерористичної операції за неповні дві доби знищили кількасот бойовиків і понад 150 їхніх опорних пунктів, розповідають у прес-службі АТО. Звільнені кілька селищ навколо Слов'янська і прикордонний пункт пропуску Довжанський. Бої тривають вже на околицях Донецька. Проросійські бойовики у відповідь обстрілюють позиції українських військових і влаштовують вибухи на залізниці. Однак частина з них складає зброю і переходить на бік сил антитерористичної операції. За різними прогнозами, операція буде тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Її припинення вважають поки що мало ймовірним. Євген Солонина розмовляв з експертами.
Закотне, Брусівка та Старий Караван. Ці селища на схід від Слов'янська звільнили українські військові та Нацгвардія за останню добу. До них додався і прикордонний пункт пропуску Довжанський, який деякий час контролювали проросійські бойовики. Українські сили продовжують наступ на території, де закріпилися екстремісти. Артилерія знищила велику та низку малих їхніх баз під Слов'янськом, розповів про перебіг бойових дій журналістам речник АТО Андрій Лисенко.
Українські військові звільнили 3 населених пункти, завдали цілеспрямованих ударів по 120 раніше розвіданих об'єктах терористів, знищивши велику кількість живої сили бойовиків та військової техніки. Втрати живої сили, за оперативною інформацією, рахуються сотнями.
Водночас, за різними підрахунками, екстремісти з організацій ДНР та ЛНР мають близько 20 танків, які вони перекинули через кордон з Росії, та утримують, за різними підрахунками, до 30 українських військових у заручниках. У керівництві антитерористичної операції запевняють, що вояки забезпечені всім необхідним. Водночас, один із мінометників АТО на умовах анонімності розповів Радіо Свобода, що у них вдосталь лише зброї та набоїв. Однак вони не мають касок, предметів побуту майже не отримують і не мають дечого з вкрай необхідних високоточних приладів. Нині цими потребами його підрозділу почали опікуватися волонтери. Тим часом експерти вважають останні 2 дні антитерористичної операції продуктивними. Про це, зокрема, заявив Радіо Свобода військовий експерт, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Відновлення антитерористичної операції, я розцінюю їх як доволі ефективне. Силовики, українська армія продемонструвала доволі високий рівень координації і ефективну обробку тіла. Завдання, яке стоїть перед нашим військовим, залишається незмінним, мінімізувати людські втрати серед мертвих.
Напередодні керівники АТО заявили, що вдалося вивезти з зони конфлікту дітей з дитячих будинків, прийняти та розмістити декілька тисяч вимушених переселенців. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що вже зараз створюється гуманітарний коридор для виходу з зони АТО мирних мешканців і що їм повідомлять, як він пролягатиме. Результативними вважає 2 останні дні АТО і депутат від Батьківщини Олег Медуниця, який, зокрема, опікується обороноздатністю військових у східних регіонах України. Про це він заявив Радіо Свобода.
Активна фаза терористичної операції дає свої плоди. Військовослужбовці і Національна гвардія просуваються вперед на зайняті сепаратистами території. Мені здається, що ресурс перемовин із сепаратистами вичерпаний.
Щодо втрат серед силовиків та армії, то їх озвучив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, щонайменше 5 українських бійців загинули та 21 поранений під час відновлення активної фази антитерористичної операції. Більшість смертей та поранень – наслідок атаки бойовиків на позиції АТО. Основні наступальні операції українських сил в цей період відбулися без втрат, зауважує Лисенко. Вчора президент України Петро Порошенко заявив, що можна буде повернутися до припинення вогню пізніше, але за умови, що бойовики повністю звільнять ділянку кордону, яку контролюють, складуть зброю та відпустять усіх заручників. Однак минулого разу, коли український президент припинив АТО на 10 днів, від атак екстремістів загинуло 29 українських вояків. Український політолог Тарас Березовець, разом з ним ще низка українських і навіть російських експертів, вважають, що Петро Порошенко не зможе зупинити антитерористичну операцію, доки екстремістів не подолають остаточно. Бо це викликало би хвилю народного обурення, дало би козирі в руки російському лобі в країнах ЄС та заморозило конфлікт надовго. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян, як вони оцінюють дії українських силовиків у цій новій фазі антитерористичної операції. Ось що відповіли перехожі Києва на запитання кореспондента Радіо Свобода.
Добре. Ну, краще, звісно, щоб був воєнний стан, щоб якось це активніше розвивалося, тому що люди гинуть від неорганізованих дій.
Бачите, нема такого єдиного штабу, який офіційну думку якось висловлював, тому що незрозуміло, якимись кусочками з інтернету читаєш, незрозуміло реально, що там відбувається. Ту інформацію, яку можливо, то можна було б озвучувати якось офіційно.
Дуже гарно оцінюю. Дуже рада, що наконець у нас закінчилось наше перемир'я, почалися якісь дії. Треба було зробити ще 10 днів тому. Чому наші люди не погибнуть наші воїни, наші хлопці.
Надо одобряти. Зараз нічого не можна сказати. Спасибо їм, нам сказали, що вони воюють за нас.
Я думаю, що іншого у нас немає вибору. Якщо захистити Україну, то тільки так. Немає альтернативи.
Нормально ведуть зараз себе. Силовики, вони, якщо була команда дана, воно було б з першого дня. І Крим не віддали, нічого. А це просто наша доброта, що ми мирно. А мирно, воно бачите, нічого не було.
Ось такі думки від перехожих Києва сьогодні почув кореспондент Радіо Свобода. Використання коштів на армію буде контролювати спеціальна урядова комісія. Про її створення заявив сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Водночас громадські активісти говорять про те, що попри теперішні зусилля армійського керівництва, забезпечити військових усім необхідним. На це їм будуть потрібні місяці. Чому? З'ясовувала Анастасія Москвичова.
Кабмін відправить у зону АТО комісію, щоб вона доповідала по телефону, як використовуються виділені на оборонний комплекс бюджетні кошти. Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду. За його словами, до складу комісії увійдуть представники Міністерства оборони, соціальної політики і охорони здоров'я та Державної фінансової інспекції.
Перший заступник міністра оборони відсторонений від виконання своїх обов'язків. І ми будемо приймати кадрові рішення.
Причини невикористання коштів, які є на рахунках профільного міністерства, буде з'ясовувати також радник президента Юрій Луценко. Про таке доручення, зокрема, він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Станом на сьогодні українська армія отримала 134 мільйони гривень благодійної допомоги, із них використано 22, зазначає виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. За його словами, на них купили спальники, берці, простирадла, ковдри і матраци, а також медикаменти та медичне обладнання. Планується закупити 10 тисяч кевларових шоломів, з них 2 тисячі до 7 липня, а решта до 20-го, додає міністр.
І ми кожен день отримуємо по договору 250 бронежилетів Міністерства оборони. Майже 15 тисяч бронежилетів дали. 2 тисячі у нас на сьогодні ще готово. Ми відправимо.
Водночас, за словами Коваля, окрім Збройних сил і Нацгвардії, в антитерористичній операції беруть участь добровольці, частина з яких не зареєстрована у списках військових частин. І ці люди не можуть офіційно отримати ані обладнання від Міноборони, ані потім пільг як учасники бойових дій. Тому створюється хаос, визнає міністр. Нині міністерство і справді намагається залатати ті дірки, які створювалися в оборонному комплексі України за всі роки незалежності. Але треба враховувати те, що через мобілізацію армія зросла майже удвічі. Тож для здійснення цих планів урядовцям потрібні будуть місяці, зауважує координатор групи волонтерів «Крила Фенікса» Юрій Бірюков. Він схвалює ідею уряду перевіряти використання коштів.
Наверняка сейчас.
Певно, що зараз із кожною втратою бронетехніки та всього іншого списується дуже багато розкраденого за минулі роки. Складно говорити про це на рівні фактів, тому що треба рахувати і порівнювати, скільки БТРів дійсно підпалили в зоні АТО, а скільки Міноборони списали як підпалені в зоні АТО.
Загалом уряд ініціює 10 антикорупційних кроків, серед яких на найближчі 6 місяців планується переатестація усіх суддів, розробка законодавства щодо антикорупційного бюро та посилення відповідальності за хабарництво та службові зловживання. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко. Окрім того, він анонсував нові закони про міліцію і прокуратуру, а також створення Державного бюро розслідувань. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А рубрика «Де за дня» сьогодні про хлорні бомби, якими лякають російські ЗМІ.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Де за дня» – щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Російські державні ЗМІ продовжують поширювати інформацію про те, що українська Нацгвардія використовує хімічну зброю під час проведення антитерористичної операції на сході країни. А російський інтернет-портал Life News водночас повідомляє, що в Києві представники самооборони влаштували бійку, щоб з'ясувати, хто з них більший герой Майдану. Про це та інше в рубриці «Де за дня» Анна Шаманська.
Російський державний телеканал «Перший» повідомив про те, що українська нацгвардія використовує хлорні бомби під час боїв із сепаратистами з угруповань Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка, які Україна визнала терористичними організаціями. На кадрах, які показує телеканал, видно чоловіка з пов'язкою на очах, який лежить у ліжку. На цьому фоні жінка-лікар розповідає про його стан. За її словами, у чоловіка болить все.
Його обезболювають постійно, безперервно. Більше всього обезпокоїть очі. Помимо цього, йому больно видихати по общому стану, це травлення. Каким-то хімічним чим-то. Судя по всьому, производний хлор.
Журналіст телеканалу визнає, що офіційного підтвердження використання хімічної зброї українською армією немає. Однак зразки ґрунту, де впали снаряди, а також їх уламки, вже відправлені на експертизу в Донецьк. Хоча один із сепаратистських лідерів Ігор Стрілков, з яким розмовляв кореспондент російського телеканалу, і без експертизи впевнений в тому, що українська армія використовувала хлорні бомби. Однак, як розповів Радіо Свобода Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центра Розумкова, ця інформація – черговий фейк російських ЗМІ.
Україна дотримується всіх своїх міжнародних зобов'язань стосовно незастосування, нерозповсюдження і невиробництва хімічної зброї. І наскільки мені відомо, в Збройних силах України немає хімічної зброї.
За даними іншого російського ЗМІ, а саме інтернет-порталу Life News, під стінами Верховної Ради України виникла бійка між представниками самооборони, а саме 17-ю сотнею, яка, на думку порталу, належить народному депутату від фракції «Батьківщина» Сергію Пашинському і 4-ю козацькою сотнею. Молоді люди почали з'ясовувати свої відносини на ґрунті того, хто з них більший герой і важливіший на Майдані, пише Life News. Однак, як повідомляє український телеканал 1+1, під стінами Ради проходив мітинг на підтримку законопроекту, який має дозволити українцям виплачувати кредити за старим курсом у гривні. За інформацією 1+1, бійка розпочалася через те, що активісти не дозволяли тому самому депутату Пашинському залишити робоче місце. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ, бійка виникла через конфлікт між мітингувальниками. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо Леоніда Кравчука про «Руський мір» і про те, як треба тиснути на російського очільника Путіна.
В «Руський мір» входять не тільки росіяни, за філософію Путіна, і ті, хто спілкуються російською мовою. Це вже хвороба, яка не залишає будь-кому навіть права на переконання.
Ми дізнаємося, чому працівники унікального державного підприємства «Цирконій» у Дніпродзержинську вийшли на протест. І чому від міністра охорони здоров'я Олега Мусія вимагають піти у відставку?
Олег Мусій виявився не готовим до роботи в час війни, тож не може мобілізувати суспільство на медичну допомогу воякам.
А чому медики не збирають кошти для того, щоб забезпечити ранених ліками?
Про це та більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
На Путіна треба тиснути. Так вважає перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Про це він заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода в розмові з моєю колегою Інною Кузніцовою. На думку Леоніда Кравчука, тиснути на російського очільника мають різними способами і Європа, і Сполучені Штати. А Україна має при цьому активно захищатися, бо захищати нас ніхто не буде, вважає Леонід Кравчук. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Звичайно, роль особистості завжди визначається в політичних перегонах. Це справа, це зрозуміло. Думаю, що його філософія життєва, саме філософія розвідника, кадебіста, вона позначилась на його характері, на його психології. І відповідне ж оточення військово-політичне, і відповідні політичні групи, які його оточують. Їх філософія спрямована на агресію, на нехтування інтересами сусідів, нехтування інтересами міжнародного права, цінностями загальноцивілізаційними. Вони хочуть переробити світ по-своєму. От їх філософія – це переробити світ так, щоб він відповідав інтересам російсько-руського міра.
От руський мір хоче зробити і в Європі так само, і скрізь. І ці заяви стосовно захисту співвітчизників де?
Ну, я співвітчизники. Що це за самооборона? Від кого? Це по-перше. По-друге, будь-якими способами захищати інтереси руського міра. В руський мір входять не тільки росіяни, за філософію Путіна, і ті, хто спілкуються російською мовою, або в своїй поведінці психологічно-політичній мають тенденції до російського ареалу. Тобто це вже хвороба. Я не вважаю, що це продумана така, знаєте, філософія. Це хвороба, яка не залишає будь-кому навіть права на переконання. Те, що каже Путін, те, що каже у своїх передачах Кисельов, те, що каже Соловйов, кажуть інші, це спрямована інформаційна агресія, оболванювання, обдурювання, психологічні перекоси в свідомості, в голову, в мізок людей, для того, щоб вони думали так, як хоче цього Путін. Тому, знаєте, тут, я думаю, не треба великого аналізу, це і так видно. Але чи можна переконанням змінити ситуацію? Я не думаю, що є потреба переконувати Путіна. Це нереально. На Путіна треба тиснути.
Як?
Ну, на нього має тиснути Європа, Сполучені Штати Америки, різними способами. І має захищатись дуже активно Україна. Ми повинні зрозуміти, нас захищати ніхто не буде. Нам можуть допомагати. А захищатись ми маємо самі. А світ має тиснути на Путіна для того, щоб він не робив спробу переробити європейську світову доктрину безпеки, щоб він не переробив визначені ОБСЄ, Організація Об'єднаних Націй, норми поведінки, норми життя в цивілізованому світі. А до того йдеться. Він хоче його переіначити по-своєму.
Це був колишній президент України Леонід Кравчук про руський мір і те, як тиснути на Путіна. Більше з цієї розмови у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. А в наступній програмі «Європа на зв'язку» про касетний скандал у Польщі і про те, хто його замовив.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Працівники унікального державного підприємства «Цирконій» із Дніпродзержинська, яке виробляє сировину для атомних електростанцій, вийшли на акції протесту. Сьогодні вони пікетували Дніпропетровську облдержадміністрацію, а також провели мітинг протесту в рідному Дніпродзержинську з вимогами виплати боргів із зарплатні і відродження їхнього підприємства. Дніпропетровська обласна влада запевняє, що проблеми цирконієвого заводу вже вирішують на рівні профільного міністерства. Ми почуємо репортаж із Дніпропетровська Юлії Рецебарської.
Невиплата зарплати дорівнює замаху на вбивство. Чому державі не потрібен вітчизняний цирконій? З такими гаслами працівники державного підприємства «Цирконій», яке спеціалізується на виробництві сировини для атомних електростанцій, пікетували Дніпропетровську облдержадміністрацію. Тетяна Кузнєцова – майстер заводу. З осені минулого року, розповідає вона, через брак державних замовлень унікальне підприємство припинило свою виробничу діяльність. А із березня нинішнього року більшість працівників відправили у вимушені відпустки зі збереженням 2/3 окладу. Жінка обурена. 11 місяців вона та інші робітники не отримують зарплати.
Наше требування – виплатити нам заробітну плату, а потім уже модернізують производство.
Окрім невиплати зарплатні, зазначає лідер профспілкової організації заводу Олексій Чоха, працівники підприємства обурені і тим, що на їхню галузь в останні роки держава махнула рукою. Через відсутність державних замовлень вітчизняне виробництво цирконію практично припинене. Натомість сировину для атомних електростанцій Україна закуповує за кордоном. Лідер профспілки зазначає, всі попередні акції протесту удома під міськрадою і у Києві під профільним міністерством не дали очікуваного результату.
За год у нас практично вже п'ятий директор.
Підприємство практично перестало вести виробничу діяльність. Окрім відписок і паперових рішень, нічого немає. За рік у нас практично вже п'ятий директор – чехарда. Унікальне виробництво цирконію і гафнію завалюється і ставиться на коліна. Ми хотіли б, щоб на нас звернули увагу і керівники облдержадміністрації, і керівники міністерства. Ми звертались уже й до адміністрації президента. Ми змушені вживати непопулярних заходів, турбувати громадськість.
Виконувач обов'язків генерального директора підприємства Ігор Самошост інформацію своїх працівників про жалюгідний стан підприємства підтверджує. Для заводу, який практично не працює, утримувати кілька сотень робітників наразі розкіш, каже він. Однак запевняє, плани із відродження унікального виробництва цирконію в Україні є.
Йде річ о том, щоб почати спочатку підготувати производство.
Процедура санації тягнеться з 2007 року. Справа про банкрутство тягнеться з 2002 року. Були несміливі спроби відродження виробництва, але основне виробництво простоює ще з 2010-го. Іде мова, щоб підготувати виробництво до запуску, а з наступного року запустити. Але враховуючи план санації, виробництво буде запускатись вже не на нашому підприємстві НВПП «Цирконій» і вже на іншому теж державному підприємстві на нашій базі.
Тим часом Дніпропетровська обласна влада запевняє, що проблеми цирконієвого заводу вже вирішуються на найвищому рівні. Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Сергеєв показує листа, якого відправили до Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
В цьому письмі йде річ про виплаті заробітної плати.
Повноваження облдержадміністрації не такі широкі, як би нам і вам хотілося для вирішення цієї проблеми. Ми відпрацювали листа губернатора на міністра вуглевидобутку та енергетики. Мова йде про відродження виробництва. Адресовано і направлено.
Тим часом колектив цирконію налаштований рішуче. Працівники заявляють, що готові вдатись до лежачого протесту у столиці. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
У нас ще одна тема. Від міністра охорони здоров'я Олега Мусія вимагають піти у відставку. Деякі активісти та працівники медичної сфери переконані, що Мусій не бореться з корупцією, не радиться з науковцями і не готовий працювати в умовах війни. Натомість члени громадської ради при міністерстві відкидають ці всі звинувачення. Чи ж варто Олегу Мусію залишатися на посаді міністра? Слухайте у сюжеті Яни Полянської.
Міністр охорони здоров'я Олег Мусій має піти з посади. На цьому наполягають представники Автомайдану та медичної спільноти. Громадський активіст Сергій Коба переконаний, Мусій не готовий боротися з корупцією та реформувати українську медицину.
Найбільші корупціонери, які залишалися у міністерстві, це були такі люди, як пан Толстанов, Соловйов, Демченко, Осійчук. Вони не були звільнені. Коли ми спитали пана Олега Мусія, чому він їх не звільняє, він каже, що в нього немає таких повноважень, йому це не вдається і все таке інше.
Керівництво міністерства охорони здоров'я не йде на діалог із українськими науковцями. На це скаржиться Юрій Кундієв, перший віце-президент Національної академії медичних наук України. Окрім того, зазначає академік, Олег Мусій виявився не готовим до роботи в час війни, тож не може мобілізувати суспільство на медичну допомогу воякам.
А чому медики не збирають кошти для того, щоб забезпечити ранених ліками, військовакцинами? Де з цього приводу заклик, який повинен бути ініційований? Перш за все, міністром.
Натомість член громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я Наталія Преображенська переконана, міністр Мусій є не лише професійним медиком, а й чесним управлінцем. На її думку, Олега Мусія критикують ті, кому він перейшов дорогу в професійній сфері.
Пану Мусію зараз дуже важко саме тому, що залишився прошарок тих корупціонерів, які не можуть пережити те, що якийсь там Мусій, розумієте, командує академіками, іншими структурами.
За тієї ситуації, що склалась в країні та в Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, міністру Мусію більше вдається, аніж не вдається реформувати медичну сферу. У цьому переконаний радник міністра охорони здоров'я Ігор Найда. На його думку, Мусій є людиною принциповою, тож намагається знищити тіньові потоки в українській медицині.
Він дав чітко зрозуміти, що він буде плідно співпрацювати з фармацевтичним бізнесом, виробниками, дистриб'юторами, якщо вони будуть усі дотримуватися правил гри, визначених державою. І це, скоріш за все, не подобається тим людям, які дотичні до тих справ, які раніше відбувалися в державі.
За період керівництва Олега Мусія міністерством ліки в Україні подорожчали приблизно на 50%. Сам міністр це пояснює різкими валютними коливаннями, нестабільною політичною ситуацією та введенням 7% ПДВ на імпорт ліків. Проте міністр обіцяє, ціни на медикаменти ще можуть знизитись, якщо вдасться успішно реформувати медицину. Мусій називає сімейну медицину та профілактику головним фокусом його реформи. Олег Мусій входив до медичної сотні та був координатором медичного штабу Євромайдану. Його призначили міністром охорони здоров'я за квотою Майдану 27 лютого 2014 року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі.